Dažnai Evangelijoje pasakojama apie Jėzų, kuris pasitraukdavo maldai į nuošalę vietą. Nekartą jis pats apie tai pasakydavo savo mokiniams, kaip ir tą dramatišką didžiojo ketvirtadienio vakarą Getsemanėje, kai atsivestiems trims apaštalams tarė: pabūkite čia, kol aš nuėjęs melsiuos. Nėra jokios abejonės, kad mokinius jaudino išganytojo malda. Tad nenuostabu, kad kaip šio sekmadienio mišių evangelijoje pasakoja Lukas, vieną dieną Jėzui baigus melstis, vienas iš mokinių priejo prie jo ir paprašė: viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius. Manyčiau, kad iš tiesų tais žodžiais buvo norėta pasakyti: viešpatie, išmokyk mus melstis taip, kaip meldiesi tu. Iš tiesų kiekvienas pranašas, įskaitant ir Joną Krikštytoją, savo sekėjus mokė melstis. Tačiau Jėzaus mokiniai, nustebinti tos gilumos, kurią jie matė savo mokytojo maldoje, jo pasitraukimo į nuošalę vietą ir ypač to, kaip jis kreipėsi maldoje į Dievą, primiktinai prašė, kad ir juos jis išmokytų taip pat melstis. Tuo jie parodė, kaip labai pasitikė savo viešpačiu. Jie iki tol nebuvo matę nė vieno, kuris melstųsi su tokiu pasitikėjimu ir atsidavimu. Šiandien ir mes, draugė su apaštalais, galime tarti: viešpatie, išmokyk mus melstis. Tai nepaprastas prašymas, bet tas pats anų laikų apaštalų troškimas kalbėtis su Dievu, būti jo akivaizdoje ir kreiptis į jį su visišku pasitikėjimu. Jėzus į šį troškimą iškart atsiliepia sakydamas: kai melsitės, sakykite: Tėve. Nesunku įsivaizduoti, kokį sąmyšį apaštalų širdyse galėjo sukelti tokie Jėzaus žodžiai, kai jų aplinkoje buvo netgi draudžiama kreiptis į Dievą vardu. Bet išganytojas atkakliai verčia vadinti tėvu viešpatį, kuris sukūrė dangų ir žemę. Išnyksta bet kokie barjerai. Dievas nėra tolimas. Jis yra visų tėvas. Ir kiekvienas gali kreiptis tiesiogiai į jį. Tie mums dabar jau įprasti maldos žodžiai buvo religingumo revoliucija. Žodžiu tėve, Jėzus mums atskleidžia Dievo paslaptį. Iš vienos pusės susidurėme su sūnaus pasitikėjimu ir atsidavimu tėvui, o iš kitos globojanti tėvo švelnumą skirta kiekvienam iš mūsų. Atrodo, jog grįžo žmonijos pradžioje buvusi draugystė su Dievu. Iš tiesų maldoje dažnai mes kreipiame dėmesį ne į tai, kas svarbiausia. Išganytojas aiškiai sako, jog svarbu ne vieta, kurioje meldžiamės, ir ne žodžiai, kuriais kreipiamės į viešpatį. Esmę maldoje sudaro širdies jausmai, vidinis įsigilinimas, draugystė su Dievu, taip kaip tai buvo Senojo testamento laikais, kai Abraomas maldavo Dievą pasigailėti nusidėjusių Sodomos ir Gomoros gyventojų, ir vardan jo maldos viešpats buvo pasirengęs pasigailėti nusidėjėlių. Žvelgiant į šių dienų pasaulį, matome daugybę miestų ir šalių, namų ir širdžių, kur viešpatauja nesantaika ir neteisybė, kur žmonės patiria badą ir prievartą, ir kur taip reikia užtariančios maldos. Reikia viešpaties bičiulių, kurie atkakliai melstusi, kad mūsų namai būtų laimingi, kad Evangelija paliestų žmonių širdį. Galbūt kas nors pasakys, kad tai neįmanoma, kad tokios maldos netneša vaisių. Tačiau išganytojas, pamokęs apaštalus melstis, toliau pateikia du palyginimus iš kasdieninio gyvenimo, kalbėdamas apie vidurnaktį ateinantį draugą ir tėvą, kuris niekuomet neduos savo vaikui vietoj žuvies gyvatės. Tai papasakojęs, jis dar prideda: jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Tai liudijimas, jog Dievas, atsiliepdamas į mūsų maldą, yra pasirengęs duoti viską. Svarbu tik prisiminti, jog tai nulemia negražūs žodžiai. Svarbus nuoširdumas ir pasitikėjimas, o tai reiškia atkaklumas ir ištvermė maldoje. Kai kalbame apie neišklausytas maldas, turėtume pripažinti, jog tai priklauso ne nuo Dievo nenoro atsiliepti į jas, bet nuo mūsų menko pasitikėjimo juo. Prašykime ir mums bus duota. Belskimės į Dievo širdį ir Viešpats atgręš į mus savo veidą.